Salam fa fito amby zato. Ny fahasoavan'Andriamanitra mirotsaka amin'ireo olona votana. Midirahan' Jehovah fa tsara izy fa mandrakizay ny famindrampony. Aoka hanao izany ny navotan'i Jehovah dia izay navotany ho afaka tamin'ny tanany fahavalo sy nangoniny avy tany amin'ny tany maro dia avy tany atsinanana sy andrefana ary tany avaratra sy tany amin'ny ranomasina. Ny renireny tany anefitra ireny ka nanavatsava tany an-tany foana ary tsy nahita tanàna honenana. Noana sy nangetaheta izy sady reraka ny ainy tao anatiny. Dia nitaraina tamin'i Jehovah ireo rahaory ka novonjeny tamin'ny fahatereny. Dia nitondra azy tamin'ny lalana mahitsy izy mba hankanesany any amin'izay tanàna honenana. Aoka hideran'i Jehovah ireo noho ny famindrampony sy ny fahagagana ataony amin'ny zanak'olombelona. Fa mahafa-po ny fanahy mangetaheta izy ary ny fanahy noana dia vokisan'ny soa. Izay nipetraka tao amin'ny maizina sy nialoky ny fahafatesana voatafi-pahoriana sy vy satria nandany tenin'Andriamanitra sady naniratsira ny anatry ny avo indrindra dia nampietreny tamin'ny fahoriana ny fony ka potraka izy nefa tsy nisy namonjy. Dia nitaraina tamin'i Jehovah ireo rahaory ka novonjeny tamin'ny fahatereny. Nitondra azy nivoaka avy tao amin'ny maizina sy nialoky ny fahafatesana izy ary notosany ny fatorany. Aoka hideran'i Jehovah ireo noho ny famindrampony sy ny fahagagana ataony amin'ny zanak'olombelona. Fa nanorotory ny varavarana varahina izy ary ny hidy vy no henteriny. Mitondra fahoriana ny adala noho ny fadisony sy ny heliny. Nahamona aminaina azy ny hanina rehetra ary nanakaiky ny vavadin'ny fahafatesana izy. Dia nitaraina tamin'i Jehovah ireo rahaory ka novonjeny tamin'ny fahatereny. Nandefa ny teniny izy mba hahasitrana azy ary nanafaka azy tamin'ny longoany anjerany. Aoka hideran'i Jehovah ireo noho ny famindrampony sy ny fahagagana ataony amin'ny zanak'olombelona. Ary aoka hanatitra fanatim-pisaorana izy sy ilaza ny asany amin'ny fiobiana. Izay midina ny ranomasina ka mandeha antsambo sy manao raharaha any amin'ny ranobe no mahita ny asan'i Jehovah sy ny fahagagana ataony amin'ny rano lalina. Fa ny teny izy ka nanangana rivotra mahery izay nampisondrotra ny onjan-drano. Niakatra hatramin'ny lanitra ny olona ary nidina hatramin'ny lalina. Ny fanahiny levina noho ny fahoriana. Nisangonongodina ireo sady nivembena toy ny mamo ka dia very ny sainy rehetra. Dia nitaraina tamin'i Jehovah ireo rahaory ka nampiala azy tamin'ny fahatereny izy. Nanony ny rivotra mahery izy ka nitsahatra ny onjan-drano. Dia faly ireo satria nitsahatra izany ary nentiny ho amin'ny fitodinany iriny izy. Aoka hideran'i Jehovah ireo noho ny famindrampony sy ny fahagagana ataony amin'ny zanak'olombelona. Ary aoka hanandratra azy eo amin'ny fiangonany olona izy ka hidera azy eo amin'ny fipetrahany lo olona. Mampody ny ony ho efitra izy ary ny loharano ho tany mangentana, ny tany mahavokatra ho tany tsira noho ny faratsia ny mponina eo. Mampody ny efitra ho ranomonina izy sy ny tany maina ho loharano ary amponeniny eo izay noana mba hanamboatra tanàna honenana. Ary hamafy any an-tsaha izy sy hanao tany mboaloboka ka hahazo vokatra be. Dia mitay azy izy mba hitombohany betsaka ka tsy havelany hiavitsy ny biby fiompiny. Fa miahakely sy mihetry indray izy noho ny fampahoriana sy ny loza ary ny alahelo. Mampidina fanamavoana amin'ny mpanapaka Jehovah ka mampirenireny azy any anefitra tsy misy lalana. Fa manandratra ny malahelo ho afa-pahoriana kosa izy ka mahamaro mianakavy azy toy ny ondry andiany. Hahita izany ny marina ka ho faly fa hihombombava kosa ny ratsy fanahy rehetra. Izay endry dia aoka hahafantatra izany ka hahalala ny famindrampon'i Jehovah.